SBS Radio. Жените примени во болница со тип на сериозен срцев удар имаат речиси помали шанси отколку мажите да добијат соодветен третман. Тоа е во согласност со новите наоди од истражувањето на Универзитетот во Сиднеј, кое исто така откри дека жени хоспитализирани со миокарден инфаркт на ST Elevation, STEMI, умираат почесто од мажите 6 месеци по испуштањето од болница. STEMI, тип на срцев удар, каде масните наслеги на артерискиот ѕид предизвикуваат ненадејна блокада на крв во срцето, представува околу 20% од сите срцеви напади. Коавтор на извештајот од Универзитетот во Сиднеј, професорот Клара Чао, вели дека потребни се повеќе студии за да се утврди точно зошто жените се несразмерно погодени. Се поставува прашањето дали постои несвесна предрасуда за она што се случува, бидејќи не би требало да има никакви разлики во третманот.
It could be that health services underestimate that women are at high risk when they have a heart attack, and they may hence be undertreating them because of that. So it's unclear. I mean, we wonder if there's an unconscious bias that's occurring. Certainly there shouldn't be any differences in the treatment.
Студијата е базирана на податоци земени од болниците низ Австралија меѓу 2009 година и 2016 година. Професорот Чао вели дека медицинската заедница треба да даде внимание.
I think what we can do immediately is look at the preventative treatment. That is the treatments that patients are getting after they leave hospital. And I think hopefully that would decrease their risk of mortality. I think the other thing we need to do is try to understand this better, raise awareness amongst health services that this is occurring, so we consciously try to address this gap.
Доктор Ана Бил, соработник во институтот Baker Institute, организација која се бори против срцеви заболувања, диабетес и слични состојби, вели дека жените може да доживеат различни симптоми на срцев удар во споредба со мажите.
Women present differently with heart attacks than men do, and this means that it may be harder for them to be diagnosed with the heart attacks, and it may slightly delay their access to the effective treatments for heart attacks.
Доктор Чао вели жените се презентираат со поинакви симптоми при срцеви напади од мажите, што значи дека може би е потешко да се диагностицираат срцевите удари кај нив и дека може малку да се одложи пристапот до нивниот третман за срцев удар. Симптомите уникатни за жените може да вклучат замор, болки во грбот и вилицата, повраќање и потење. Доктор Бил ги повикува жените да посветат подобро внимание на нивното здравје на срцето.
It's quite common that women think that perhaps conditions such as cancer are something that's much more important for them. And I think that the message has been historically that men are the ones that have the big heart attacks and are more likely to die from it. And we know that that's not the case.
Фондацијата за срце вели дека австралијаните од абориджинско потекло, како и островјаните од Torres Strait, имаат двојно поголема веројатност да имаат срцев удар од оние кои не се домородни австралици. Фондацијата за срце вели дека австралијаните од абориджинско потекло, како и островјаните од Torres Strait, имаат двојно поголема веројатност да имаат срцев удар од оние кои не се домородни австралици. Организацијата вели дека хоспитализацијата за исхемична срцева болест, исто така позната како коронарна артериска болест, е околу два пати повисока за домородните мажи и три пати повисока за женските домородци, со што жените од домородно потекло се една од најризичните групи за срцев удар. Студијата на Австралискиот национален универзитет, објавена минатиот месец, покажала дека половина од постарите домородни австралици се под висок ризик од кардиоваскуларни болести, но значителен број на луѓе на возраст до 20 години исто така се изложени на ризик. Министерот за домородно здравје Кен Уајт вели дека е важно сите луѓе од првата нација да направат проверка на срцето. За SBS, прилогот го подготвија Еван Јанг и Лидија Фенг.
SBS Radio.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.